Белорусская крыница. С вами редактор передачи Геннадий Зинькович и режиссер Анжела Тетиой-Драган.
Ось и наступил верасень, первый месяц у осени. С первых дзён он принес нам шмат розных святов, подзей, мероприемств, например, день ведов, первые уроки в новом научальном годе, день белорусского письменства. Памятным на подзеи был и жнивень, у яким мы отзначили День независимости Республики Молдова, День родной мовы. 23 жнивня исполнилось 100 годов с дня нарождения народного поэта Беларуси Пимена Панченки. И он был острым громадянским лириком и одночасово надейным сябром, добрым человеком и щирым патриотом. С-под его пера выходили верши, которые стали классикой белорусской поэзии. Пусть один из них под названием «Краина моя». «Краина моя, радость моя, песня моя молодая, по нивах твоих, по твоих гаях, сынова сердце рыдая. Ты часто приходишь ко мне, як сон, хмарою проплываешь. Тушкой садишься на тихий клен, звонким дождем опадаешь. Тады вспоминается все до дробниц, что связано с родным краем, як жито шумить, як огонь зарниц на дне озер догорая. Як летом спякотным, за днями дни, и шли по иржище колючим, мы ранили ноги об камни, и нам не было болюче. И не было ничего ярчей за солнце на родном небе, и не было ничего смачней матчиного хлеба. Ни славы, ни скарбов я не хочу, мне б только прости неприкметно, землю свою под ногами отчуть, надыхаться родным поветром. И мы сегодня поговорим в нашей студии со старшиней громадской организации «Белорусский культурный рух у Молдови» Ганной Мазур-Войнирович. Поговорим про Беларусь, знаменальные даты, которые мы отзначили у жнивню и початку вересня. Ганна вернулась после долгого знаходжения на родзиме. И мы спытаем, как там живут люди, что нового. Вам это, напевно, так само будет цікаво. Включаем запись.
Вітаю, шановні сябры, вельмі прыемна зноў быць у вашай утульнай студыі. Вітаю, Геннадзь Александрович. Сёлета пашэнціла з'ездзіць на радзіму, бо ў тым годзе таксама не атрымалася. Маі бацькі сюды прыязджалі да нас у госці. І вось ўжо, ну, як два гады не была, так з задавальненнем, з асалодай. З'ездзіла на сваю радзіму. Адметная, сама адметная падзея, на якую вельмі хацела трапіць і трапіла, гэта другія еўрапейскія алімпійскія гульні. На ўрачыстым адкрыцці мне давялося побываць. Вельмі відовішнае, цікавае мерапрыемства было. Таксама я падарожнічала па Гродзеншчыне, бо ў мяне ўсе мае сваякі, мае карані адтуль з Гродзеншчыны. Была ў памесці Агінскага, у Залесі, да, ў Залесі, гэта Гродзенская вобласць, Смаргонскі раён. Утульнае вельмі месца, прыгожае, рамантычнае, паэтычнае, спадабалася.
Зараз там музей ці?
Да, музей сядзіба нашага вядомага Міхала Агінскага. Да. Таксама былі ў Мінску з дзеткамі, у цырк хадзіла і ў Купалаўскі тэатр на прэм'еру гэтага года трапіла, ўраджай, вельмі цікава было. І шмат чаго пабачыла. Ну, як заўсёды.
Дарэчы,
да, прагулкі па свіслачы.
Тэатр адрамантаваны там.
Да, Купалаўскі тэатр выглядае цудоўна.
Цудоўна.
Ён з ідэальным рэмонтам, і мне там ёсць і асноўная сцэна, і камерная. Я вельмі люблю камерную сцэну. Камерная, яна знаходзіцца на 4-м паверсе, там
маленькая,
вельмі утульная такая зала. Ну, тэатр вельмі цудоўна выглядае, рэмонт прыгожа, атмасферна.
Народ ходзіць.
Да,
у тэатр.
Да, ну я так, калі я не трапляю, заўсёды аншлагі.
Заўсёды. Аншлагі?
Я болей таго хацела трапіць яшчэ на адну прэм'еру гэтага года. І вось была на здзіўленне, калі я прыйшла, у мяне, ну, месяц быў, я думала, ну вось траплю. Мне сказалі, не, больш таго, і на верасень усе білеты раскуплены. Вы разумееце, які, ну, які інтарэс у людзей. Вось прэм'ера гэтага года Андруся Горвата,
Цудоўна.
Цудоўна, да, гэта вельмі
прыемна для беларускай культуры.
І да, вельмі прыемна для беларускай культуры. Для мяне, ну, купалаўскі тэатр заўсёды, калі я прыязджаю ў Мінск,
на першым плане.
Ну, не на першым, а адным із асноўных пунктаў, што я абавязкова павінна наведаць. Мне вельмі цікава ўсе прэм'еры, якія там адбываюцца. І вось па магчымасці, ну, стараюся праглядзець усё такое, што магу. Сучасная драматургія вельмі цікавіць мяне. І ў гэтым годзе вось я трапіла на прэм'еру нашага беларускага драматурга Паўла Прашко, «Ураджай» называецца. Ну, гэта такая камедыя, але ж вядома, ну, камедыя пра наше жыццё сучаснае. Усё на беларускай мове, дзе...
Добре, а дзень незалежнасці Беларусі там... Як прайшоў.
Цікава, што было ў гэты год, што ўпершыню, мне падаецца, бо такога не было. Парад быў перанесён на вечарні час. Ён не зранку, як мы там заўжды, там 10 гадзін.
Чому?
А ён быў 9 гадзін, пачаўся, да, ў
9:28.
Да, а таму што значыцца, было вельмі спякотнае якраз лета, вельмі спякотнае. І закон таго, што тэхніка вельмі шмат важыць,
рэальна. Каб не сапсавалі дарогу.
І вядома ж, там цэлы праспект потым пасля гэтага яшчэ рамантаваць, гэта вельмі накладна. Таму вось у вячэрні час, да, яно камфортна, на дворі было камфортна.
Я от, напрыклад, не быў уже 4, амаль 4 гады в Беларусі. Не ведаю, што там, як там.
Ну, летам, ці я там не ведаю, можа, цэлы год, вось метрапалітэн, дзеткі, усе школьнікі бясплатна ездзіць, не трэба платіць, яны праходзяць асобна, гэта вельмі добры бонус, я лічу. Ну, чысціня бездакорная, чысціня, яна за ўсёды вельмі радуе.
Дарогі добрыя.
Да. Яна радуе вока, і мы, калі прыязджаеш у Мінск, з чысціня вуліц, яна гэта першае, што б'е у вочы. Да, здзіўляю ў добрым сэнсе, і ўсё-такі разумееш, што і хоць і 2-мільённы горад, але магчыма трымаць яго ў вось такім бездакорным парадку. І я лічу, гэта вельмі вялікі бонус. Усе здзіўляюцца ў добрым сэнсе, усе здзіўляюцца, усе турысты, што...
Дарэчы, турыстаў больш стала?
Ну, гэта ж год вельмі адметнае, другія еўрапейскія алімпійскія гульні, гэта ж вельмі адметная падзея.
Радзімы.
Да. Ну, тут больш рыхтаваліся да гульняў. Усё было, ну, адмарафечана, як павінна быць. Мне падаецца, што гэта для ўсёй нашай дзяржавы, да, Рэспублікі Беларусь, 2019 год, вядома, другія еўрапейскія алімпійскія гульні, гэта падзея нумар адзін, да якой рыхтаваліся. Яшчэ раз хачу падкрэсліць, што алімпійскія гульні праходзілі з 21 па 30 чэрвеня у горадзе Мінску. Гэта быў неверагодны некі такі спартыўны форум, на якім прымалі ўдзел 50 краін Еўропы. Гэта вельмі шмат. Было больш, чым 4 тысячы спартсменаў, ну, каля 4 тысяч спартсменаў, 15 відаў спорту і 23 спартыўныя дысцыпліны. Трэба сказаць, што наша зборная вельмі добра выступіла на гэтых гульнях. Яна ўзяла другое ў камандным заліку, да, другое месца, набрала ў свой арсенал 69 медалёў, вось 24 з іх былі залатыя. Мне пашчаслівілася трапіць на ўрачыстае адкрыццё.
Я бачу білеты лежаць.
Да, вось лежаць у мяне такія квіткі на вечную памяць. Я кажу, я хацела папасці. І гэтыя квіткі набываліся загадзя. Яны каштуюць, нетаннае задавальненне. Я кажу, вось вам такую нават торбачку прынесла, бо... Мы калі прайшлі там у 8 гадзін, вот, у кожнага на месцы, вось дзе твоё месца, ляжала вось такая торбачка, падарунак, бачыце, якая прыгожая, да?
Прыгожая.
Да, цырымонія адкрыцця, у гэтай торбачцы можна было знайсці вось некалькі вось такіх вось укладачак. Тут такая як скідачная карта госця, можна было скарыстацца ёй, да. І вось такі буклет, бо само шоу называлася «Калі, вот, когда цвіцёт папаратнік», «Калі квітнее папаратнік», «Кветка папаратніка».
Да.
Паглядзіце, вось такі вось браслетік цудоўны ляжаў. Гэта ўсё шоу шло праз прызму нашай беларускай гісторыі культуры, праз нашых вядомых дзеячаў культурных, гістарычных. І вось пачалося з верш Янкі Купала спадчына на беларускай мове. Усё гэта так прыгожа. Беларуская мова гучала сапраўды на такім пачэсным пасадзе была яна ў гэты вечар. І вось у мяне была такая, ну, мара трапіць сапраўды на нешта такое маштабнае, вельмі масавае, неверагодна. Я зразумела, ну, калі гэта ўжо не ў Мінску трапіць, ты дзеш яшчэ.
Яшчэ там падзея вялік. 1 верасня дзень знаний быў, дзень пісьменнасці беларускай.
Ці ў гэтым годзе Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь прапанавала правесці першы урок 2 верасня ў установах агульнай сярэдняй адукацыі пад назвам «Занімай Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі». Такі вельмі патрыятычны вось урок. Выдатныя словы песняра беларускага народа Янкі Купалы, яны, ну, сугучны. З тэмай года малой радзімы падкрэсліваюць суверэнітэт і незалежнасць нашай Рэспублікі Беларусь, які ўмацоўваўся вось 25 за 25 год існавання. Ключавой, ну, тэмай ідэі першага урока сталі словы кіраўніка нашай дзяржавы, нашага прэзідэнта, якія прагучалі на ўрачыстым сходзе да дня незалежнасці. Фармуліроўка была такая, што і тое, што за чвэрць стагоддзя сваёй незалежнасці ва ўмовах магутнага палітычнага, інфармацыйнага і эканамічнага ціску нам удалося абараніць суверэнітэт, захаваць мір і парадак у краіне, гэта стала наша з вамі агульнай перамогай. Дзень беларускага пісьменства, знакавае мерапрыемства. У 2016 годзе мне таксама там давялося пабываць у Рухачове. Я была тады на... Вельмі гэта ўсё праходзіць на высокім узроўні.
Это кожны год у розных гарадах.
Да, вёсках, да, сапраўды, так яно і ёсць, што 94-га гэта года у старажытным горадзе Полацку першы прайшоў. І сама канцэпцыя свята, яна, ну, прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыі і культуры беларускага народа, адлюстроўвае наш гістарычны шлях нашага пісьменства і друку ў Беларусі. У 19-м годзе гэта дзень беларускага пісьменства Гродзеншчына прымае. Слонім адзін з самых старажытных гарадоў на беларускіх землях стартаўні цэнтр нашага культурнага і духовнага жыцця.
І там некі помнік паставілі?
Да, урачыстае адкрыццё адбылося помніка легендарнаму нашаму Льву Сапегу. Ну, мы ж усе ведаем яго. Гэта дзяржаўны нашы ваенны дзеяч, дыпламат і палітычны наш мысліцель, і адзін са стваральнікаў вялікага статута вялікага княства літоўскага. Так. Вось такая,
ну,
вось такая адметная, да, адметная падзея. Ну, як заўсёды, цэнтральнымі падзеямі дня пісьменства, гэта ўрачыстая цырымонія адкрыцця, закрыцця, таксама адбылося ўзнагароджанне пераможцаў нацыянальнай літаратурнай прэміі.
Скажы, вот адчуваецца уваход беларускай мовы, пісьменнасці вот зараз у вялікіх гарадах, такіх як Мінск, ты была і ў другіх маленькіх.
Геннадзь Александрович, ну, вы ведаеце, да, што гэта тэма, яна вельмі балючая. Беларуская мова, вядома, мае ўсё для таго, каб заняць свой пачэсны пасад у Рэспубліцы Беларусь. Для мяне мова гэта, ну, як жывы арганізм, насамрэч. Калі ты прыязджаеш, ну, яно ж не залежыць куды, да? У тую ж Літву прыязджаеш у Вільню, ці ў Кішынёў, там, да, ці ў Кіеў, ці яшчэ куды. Адразу, што першае чуеш, гэта чуеш мову народу, на якой размаўляеш.
Той дзяржаву, у якой знаходзіш.
Да, у якой ты знаходзішся, так. І яно, як кажуць, яно павінна быць, мова павінна жыць. То беларуская мова, у мне такое адчуванне складаецца, яна ў нас ёсць, безумоўна. Но мы да яе неяк так адносімся, як да некага, ну, вельмі каштоўнага брыльянта, алмаза. Як мы да беларускай мовы адносімся да некай такой, да, каштоўнасці. Мы разумеем, што яна ўна ёсць, што яна вельмі каштоўная для нашага народа. Але мы гэту каштоўнасць неяк так трымаем у некім сейфе пад такім добрым замком.
Адчыняем
яго, калі вялікае свята, мы яго адчынілі, неяк так убраліся, да, неяк так прылажылі для сябе, другім паказалі, кажа, вы паглядзіце, што ў нас ёсць.
Ага.
І зноў неяк так закрылі ў сейф і кажам, ну, яно ж у нас ёсць.
Да, лепшага часу.
Але ж гэта, да, гэта ж яно, ну, не зусім так. Мы, гэта ж як шчабітанне птушак, мы павінны даць гэтаму, да, некую рэальную дарогу, каб яна жыла. О, да, да, каб яно жыло такім жыццём, жыццём кожнага дня. Вось мова павінна жыць жыццём кожнага дня.
Ну, вельмі удзячны за, да, добрыя словы. разважанне. Ты яшчэ і старшыня беларускага культурнага руху ў Малдовы. І ўжо не адзін год вядзеш добрую палітыку ў гэтым кірунку. От што ў нас у апошнія месяцы гэтага года у вас, у нас будзе ў Малдове.
З нашымі актывістамі кожны год праводзім рад мерапрыемстваў. Жыццё нашай грамадскай арганізацыі ідзе. Мы абзаводзімся новымі сябрамі. У гэтым годзе, вядома, усе нашы стандартныя мерапрыемствы, якія ў нас штогод адбываюцца, яны будуць мець месца. І гэта, я кажу зараз пра каляднае свята. А яшчэ калі вярнуцца да пытання нашай беларускай роднай мовы, то вельмі шмат мы пра беларускую мову ўжо размаўляем тут у Малдове, бо вось і маладое пакаленне падрастае, і цікавасць у іх ёсць да беларускай мовы. Трэба неяк ўжо ўзяцца за гэты гуш і сапраўды, каб дзеткі мелі магчымасць, да, не толькі дзеткі. І ўсе нашы беларусы, прадстаўнікі нашай дыяспары маглі прыйсці паслухаць у жывым выкананні, да, каб паразмаўляць некае асяроддзе, хай яно будзе на паўгадзінкі ў гэтым
пачытаць класе, вершы, да, паглядзець некія малюнкі.
Ну, яно будзе беларускамоўнае наша асяроддзе, якое ўсё ж такі і здыме, я лічу, з нашага старэйшага пакалення гэты сіндром выдатніка, што вось ці на беларускай мове ці размаўляць ідэальна, ці ўвогуле не адчыняць рта.
Табе вялікае дзякуй за то, што ты прыйшла, будзем тую інфармацыю, якую ты нам дала, вельмі цікава. Да сустрэчы ў нашай студыі. Усяго добрага табе, твайму грамадскаму аб'яднанню. Перадавай прывітанне ўсім і чакаем на наступных паседжаннях у нашай студыі.
І вам шчыры дзякуй, як заўжды, за цёплы прыём і ўсяго самага найлепшага. Да сустрэчы.
Да сустрэчы, дзякуй. Мы шмат увагі надалі розным тэмам. Хочацца яшчэ раз вярнуцца да дня беларускага пісьменства, які адзначылі ў Беларусі 1 верасня, і прачытаць яшчэ адзін верш пад назвай «Родная мова» імена Панченкі. Кажуць, мова моя адживае, век свой тихий ёй знікнуць пора. Для мяне ж яна вечна жывая, як раса, як сляза, як зара. Гэта ластавак щебетання, звон світальны палескіх крыніц, сінь чабору і моцных зарніц, і буслінае клякатанне. Калі ж хто загадае, не трэба адрачэцца ад мовы народ. Папрашу я і сонца, і неба, мне не трэба ні славы, ні хлеба. Асудзіце на безліч нягод, толькі месяцаў назвы пакіньце, назвы родныя роднай зямлі, пры якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жаўкі.
Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына, паміж сваіх і чужакоў яна нам ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны, і шэліст лесу верасны, і ў полі дуб клёката, і той стары амшалы тым, што лёг ля вёсак покатам. Аб ёй мне баюць казкі сны, вясеннія праталіны, і шэліст лесу верасны, і ў полі дуба па.
Гэта мы заканчваем сённяшнюю радыё перадачу «Беларуская крыніца». Над ёй працавалі рэдактар, вядучы Геннадзь Зінькович і рэжысёр Анжэла Цецівой-Дараган. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры.
Не зона пастбішы, і крик поронених громад на могилковым кладбищі. Живет йойду моих сям'я, і сніть йой сни незгодныя. Завет за ж спадщина моя всяго старого.